No 1. panta 13. nodaļa. Ik viens, lai ir paklausīgs augstākām varām, jo nav citādas varas kā vien no Dieva. Un tās, kas ir Dieva iecelts. Tas, kas pretojas varai, saceļas pret Dieva iedibināto kārtību, bet tie, kas saceļas paši sev, izpelnās sodu. Jo no valdītājiem nav jābīst, ka dara labu, bet vienīgi, ka dara ļaunu. Tu negribi baidīties no virsvaras, dari, kas labs, un tu saņemsi no tās uzslavu. Valdītājs ir Dieva kalps, tev pašam par labu, bet ja dari ļaunu, bīsties, jo nevelti, viņš nes zobenu. Viņš ir Dieva kalps, kas bardzībā atmaksā tam, kas dara ļaunu. Tādēļ pakļaujieties, pienāks nevien bardzības, bet arī sirdsapziņas dēļ. Tādēļ jūs maksājat nodokļus, bet valdītāji ir Dieva kalpotāji, kas uz to, kas to uzrauga. Dodiet tik vienam, kas tam pienāks, kam pienāks nodokļu nodokļus, kam muitu muitu, kam bību tam izrādiet bību, kam pienāks cieņa, tam cieņa. Tas ir Dieva vārds. Lūksim arī, lai Dievs mūs uzrunā no Dieva vārda. Debes Tēvs, sveitī, ka Tavs vārds arī šodien nes daudz labu augļu. Lūdzam to Kristus vārdā, es klātesošu ar savu garu un skaidro mums to. Amen.
We have heard God's word from Romans 13.
Mēs tikko dzirdējām lasījumu no Romiešu vēstules 13. nodaļas.
You also have printed in your bulletin one of the questions and answers from the Heidelberg Catechism.
Bet paralēli tam jūsu lapiņās iedrukāts iekšā jautājums numuru 104 no Heidelbergas katehisma.
Because the sermon is going to be focusing upon the fifth commandment, honor your father and your mother.
Jo mūsu šīdienas dievkalpojums pievērsies uzmanību piektajam bauslim, kurā ir sacīts, ka tev būs savu mātu un tēvu godāt. Tad lasīsim kopā no 104. jautājumu Heidelbergas katehismā, kas ir jūsu lapiņā, ērti iedrukāts, ja varat sekot līdz tam, ko mēs lasam. Tātad jautājums ir sekojošais. Ko Dievs pieprasa piektajā bauslī? Un atbildi seko. Lai es parādu visu cieņu, mīlestību un uzticību savam tēvam un mātei un visiem tiem, kuri man audzina, kā arī pakļauj sevi apzināti paklausīt viņu labajiem padomiem, norādījumiem un disciplīnai. Un esmu pacietīgs attiecībā uz viņu vājumu un nepilnībām, jo tā ir Dieva griba, ka mēs tiekam viņu vadīti.
Your congregation of our Lord Jesus Christ.
Mīļā draudze Jēzu Kristu.
When Jesus came to earth, he made his announcement that the time had arrived, the kingdom of God has come close.
Kad tas kungs atnāca uz nāca cilvēku veidā uz zemi, viņš teica, ka tā kungu valstība ir tūk klāt pienākusi.
And with the finished work of Jesus Christ on earth and in heaven, a whole new rule or regime has come to the universe.
Un līdz ar Kristus pabeigto darbu pie krusta, gan uz zemes, gan debesīs, mēs esam iedibinājuši jaunu kārtību, jaunu valdību.
This was clear already at the end of Matthew when Jesus says, "All authority in heaven and on earth has been given to me."
Un to mēs redzam jau Mateja evaņģēlī pēdējās nodaļās, kurā Jēzus saka, ka visa vara debesīs un virs zemes ir dota man.
Earlier in the book of Romans, the apostle Paul spells out what that looks like.
Un Romiešu vēstules pirmajās nodaļās Pāvils atšifrē, ko šī valstība un ko šī valdība tieši nozīmē.
In Romans 5 we learn that the first Adam brought death and condemnation to the whole human race.
Pāvils 5. nodaļā Romiešu vēstulē saka, ka līdz ar pirmo Ādamu zemē tika dots lāsts un apsūdzība.
But the second Adam, the last man Jesus Christ, brings righteousness and freedom to all who are in him.
Savukārt, otrs Ādams, ja pēdējais cilvēks, kas ir Kristus, līdz ar sevīm atnes brīvību un taisnošanu visiem, kas pieder viņam.
And so where sin abounded, grace abounded even more.
Un tur, kur grēks bija pār pārēm, žēlstība bija vēl bagātāk.
But shall we keep on sinning so that grace may abound? Not at all.
Un tad Pāvils jautāja šo retorisko jautājumu, vai tādēļ palgsim grēkos, lai žēlstība vēl vairāk plūst? Protams, ka nē.
How can you keep on sinning when you've been united to Jesus Christ in baptism?
Kādēļ, lai mēs turpinātu apzināt grēkot, ja mēs esam vienoti ar Kristu, ar to Kungu Kristu kristībā?
When we come to Romans 12, the apostle says, therefore offer your body as living sacrifices that are holy and acceptable to God.
Tādēļ 12. Nodaļā Pāvils jau saka, nodoties sevi kā dzīvus un tam Kungam patīkamus upurus.
The new regime has come to this universe.
Proti, Pāvils raksta par to, ka Kristus nākšana ir ienācis šajā pasaulē jaunu valdīšanu.
And one of the benefits of Christ's new covenant is that he takes God's word, his commandments, and writes them upon the tablet of our heart.
Un viens no labumiem vai priekšrocībām šajā jaunajā valdīšanā ir tas, ka Kristus tā Kungu vārdu ieraksta mūsu sirdīs.
In that way we begin to walk in newness of life before God and with each other.
Un tādējādi, Kristam ierakstot šo vārdu uz mūsu sirdīm, mēs sākam dzīvot, staigāt un dzīvot savādāk un jaunā dzīvē, gan tā Kungu priekšā, gan attiecībās viens ar otru.
And the fifth commandment is kind of a pivot between the first commandments and the last commandments.
Un piektais bauslis, protams, ir tieši pa vidu starp pirmo bausli, kas attiecās uz to Kungu, un pēdējo bausli, kas attiecās uz cilvēkiem.
The first commandments focus upon God as Lord, and now we learn to honor our father and mother, those office bearers within the human race.
Un pirmais bauslis, protams, koncentrējās uz paklausību un attiecībām ar Dievu, savukārt piektais bauslis koncentrējās uz paklausību un attiecībām ar vecākiem, kas ir pārvaldības nesēji, jeb pārvaldības uzturētāji šajā pasaulē.
As we think of the fifth commandment this afternoon, I want us to focus upon that commandment under this theme, honor God's rule on this earth.
Un tādēļ, ka mēs šodien runāsim par piekto bausli un tā nozīme, es gribētu koncentrēties uz šo vienu teikumu, ka mēs respektējam, ka mēs cienam un godājam Dievu valdīšanu uz šīs zemes, kā ierakstīts arī jūsu lapiņā.
In your bulletin I have the outline. First of all, how is this godly rule instituted? Secondly, the human failings we do see, and finally, the godly honor that is to be given.
Un trīs galvenās tēmas, par kurām mēs runāsim piektā bausli kontekstā, ir sekojošās. Pirmā, kas ir jūsu lapiņā, kā norisinās Dieva dibinētā valdīšana. Otram kārtām, ka mēs varam sagaidīt, ka cilvēki izgāzīsies. Un trešais, ka mēs turpinam dot Dievam godu.
You know, the fifth commandment says, honor your father and mother, and so we might be tempted to think, oh, it's just about the family.
Un piektais bauslis runā par to, ka mums ir, ja mums būs savu mātu un tēvu godāt, un ar to mēs varētu pateikt, ar to arī viss beidzās. Tas attiecas tikai uz mūsu vecākiem.
But if you look at every Christian catechism, they all understand the fifth commandment as much broader than the family.
Bet jūs paskatieties kristīgajā vēsturē, pilnīgi jebkura mācība, jebkuras katehisms runā par piekto bausli daudz plašāk. Tas neatiecās tikai vienīgi uz mātes un tēvu godāšanu.
Luther, Calvin, many reformers understood that this commandment is calling us to give honor and respect to not just our parents, but to all those who are in authority over us.
Vai tas būtu Luthers vai Calvins vai citi mūsu ticības tēvi, viņi runā par šo jautājumu ne tikai kā paklausību savai mātai un tēvam, bet arī citiem cilvēkiem, kas ir iecelti varas vai autoritātes pozīcijās.
That love that is required of us always begins in the seedbed of love, the family.
Un mīlestība, kas no mūsu puses tiek paģērāta, viņu vienmēr sākās šajā mazajā ligzdiņā, kas ir mūsu ģimene.
But how can we understand this commandment to be speaking not only of the family, but even all of life?
Kā tad mēs zinām, ka šis bauslis runā ne tikai par mātu un tēvu ģimenē, bet arī par citām autoritātes pozīcijām ārpus ģimenes?
To understand that, we have to go back to the beginning of time.
Lai atbildētu šo jautājumu, mums būtu jāatgriežas atpakaļ laika sākumā.
God, the great creator, made a perfect world, and he placed Adam and Eve in charge of it.
Tas Kungs radīja debesis un zemi un viss cilvēks visā pilnībā un uzticēja Ādamam un Ievai valdīt par šo zemi.
And their calling was to develop this creation, to explore it, to bring out all of its potentials for the glory of God.
Un Ādamam un Ievai bija uzticēts uzdevums valdīt par šo zemi un par šo radību, izdibināt viņu, uzburt no viņu un izmantot visas tās iespējas, ja var tā teikt, potenciāli, kas slēpjas radībā. Un darīt to Dievam par godu.
Once God gave children to Adam and Eve, we had the very first family in history.
Un līdz ko tas kungs deva bērnus Ādamam un Ievai, mums radās pirmā ģimene cilvēces vēsturē.
But notice, this family was not just a family. They were also the first school in history.
Un, ja mēs varam paturēt prātā, ka šī, protams, bija ne tikai pirmā ģimene ar bērniem, bet arī pirmā skola.
They were the first business in history.
Viņi bija arī pirmais uzņēmums, ja var tā teikt, cilvēces vēsturē.
They were the first government in history.
Viņi vienlaicīgi arī bija pirmā pārvaldība cilvēces vēsturē.
And then as history goes on and populations develop, obviously these various spheres of life begin to separate into their own reality.
Un laikam ejot un sabiedrībai un iedzīvotas skaitam pieaugot, katra no šīm jomām no vienas ģimenes kļūst, protams, atšķirīgas un savrupus un pašas par sevi savā ziņā.
But one thing never changes. That's the family.
Bet viena lieta, kas nekad nemainās, ir mūsu izpratne par to, kas ir ģimene.
Long before we ever go to a school or serve in government office, we are first within a family.
Pirms mēs dodamies skolā, pirms mēs strādājam algotu darbu valsts parādā privātā sektorā, mēs vienmēr sākam savu dzīvi ģimenē.
And therefore, life today, with all of its complexities, is a series of relationships.
Tādējādi mūsdien dzīve ar visām kompleksitātēm un sarežģījumiem vienmēr viņas pamatā vienmēr ir attiecības.
Relationships of rule and authority on the one hand and obedience and submission on the other hand.
Un šajās attiecībās vienmēr ir vismaz divas puses. Viens ir tā autoritāte un valdība un vadīšana, un otra ir paklausība šīs varas pieņemšana.
When I'm in a classroom back in the States, as the teacher, I'm in authority there.
Tad, kad es vadu lekcijas ASV savā ikdienas darbā, es mācu un es esmu savā ziņā autoritātes pozīcijā.
But when I'm driving on a highway, I'm under the authority of the police and other government officials.
Savukārt, kad es braucu ar mašīnu pa lielceļu vai pa šosei, es esmu padots un pakļaujos autoritātei, kas ir iedibinājis konkrētu kārtību uz ceļiem.
Life is a series of relationships between people and people and authorities.
Mūsu dzīve ir dažādu attiecību sērijas vai dažādu attiecību modeļu, kuros mēs esam ik pa laikam esam autoritātes pozīcijās un ik pa laikam mums ir jāpaklausa autoritātei.
And so this commandment, the fifth commandment, is not speaking first of all about good parenting. Other scriptures talk about that.
Tādēļ šis balsis principā nerunā par to, ko nozīmē būt labiem vecākiem. Tas ir būtiski, bet par to runā cits raksts Bībelē.
But it's addressed to us, all of us, who are under someone else's authority at some point in our life.
Bet tas uzrunā tieši mūsu tajā ziņā, ka katrs no mums kādā brīdī ir pozīcijā, kur mums kādam ir jāpaklausa.
And why? It is because through these authorities, through these offices, God is pleased to rule us.
Un kādēļ Dievs mūs uzrunā šādā veidā šo balsu? Tāpēc, ka Dievs ir iedibinājis šīs kārtības, šīs varas un autoritātes, lai pārvaldītu zemi tādā veidā.
Look at verse 1 of Romans 13.
Paskatīsimies Romiešu vēstules 13. Nodaļas 1. Pantā.
Let every person be subject to the governing authorities. Now notice this. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God.
Lasīsim no 1. Panta. Ik viens, lai ir paklausīgs augstākām varam, un tagad pievēršam uzmanību, jo nav citādas varas kā vien no Dieva, un tās, kas ir Dieva ieceltas.
So we honor God's rule by listening to this and understanding that that is our calling under the fifth commandment.
Un mēs izrādām godu un cieņu un paklausību Dievam, kad mēs šo lasam un saprotam, ka pakļaušanās autoritātēm ir tas, ko Dievs no mums prasa.
The Apostle Paul knew full well in his day that many of the governing authorities of his day were not good people.
Un liek piebilst, tāpat kā šodien, tā arī Pāvila laikā Pāvils ļoti labi apzinājās un saprata, ka daži no autoritātēm un cilvēkiem, kas ir pie varas, ne tu nebija labi cilvēki vai cilvēki, kuriem būtu vajadzīgs paklausīt.
When I travel in different parts of the world, so many people say to me in different countries, our government is corrupt.
Un es braukāju pa pasauli un daudzās vietās cilvēki man saka, klausies, mūsu valdība ir korumpēta.
People get into office and they use the power of the office for their own advantage.
Un tiklīdz viņi tiek pie varas, viņi izmanto savu varas pozīciju, lai dabūtu labumu sev, nevis citiem.
I understand you are getting a new president in Latvia soon.
Un cik es saprotu, Latvijā drīz ir ievēlēts jauns prezidents.
A new mayor in Riga perhaps.
Un drīz mums arī gaida jauns mērs Rīgas pilsētā.
Pray that they are honest and competent people.
Lūdziet Dievu, lai šie vadītāji būtu godīgi un kompetenti vadītāji.
For they are instituted by God.
Jo tā kā mēs lasam Romiešu vēstulē, šīs autoritātes pozīcijas ir Dieva iecelts un iedibināts.
And therefore they don't answer first of all to the people. They must answer to God.
Un ņemot vairāk, ka tās ir Dieva iedibināts un Dieva iecelts, viņi vispirms atbild Dievam un tikai tad saviem vēlētājiem un iedzīvotājiem.
God has placed within his creation these various offices, positions of authority and responsibility at the same time.
Un Dievs savā radībā ir ielicis un iekārtojis šīs dažādās varas pozīcijas, kuras vienlaicīgi ir pakļautas viņam un viņas nes labumu arī radībai.
And it's a true thing that whatever God institutes, the devil is sure to attack.
Un mēs ļoti labi zinām, kad visā radībā mums ir viens princips, kad kā Dievs kaut ko iedibina, tā vēlns vienmēr to apdraud un šīs lietas kropļo.
If God instituted, let's say, the home, the devil will attack the home.
Ja Dievs iedibinājis ideju par māju, tad vēlns šo ideju par māju vienmēr sakropļo.
And even our own sinful nature resents someone else being an authority over us.
Un kaut vai mūsu pašu kritusī daba, mums ļoti nepatīk, ka kāds mums saka, kas mums ir jādara vai ka kāds par mums valda.
Many years ago, the American singer, I think it was Frank Sinatra, sang, I did it my way.
Un kādus gadu desmitus atpakaļ amerikāņu solists Frank Sinatra teica, es izdarīju lietas pa savam.
And therefore, because our sinful nature is involved and the devil is under attack, we don't always see godly rule carried out.
Un dēļ tā, kad vēlns aktīvi darbojās, mūsu pašu grēcīgā daba darbojās, mēs nevienmēr redzam Dievu iedibināto kārtību šajās autoritātes un varas pozīcijās.
Rather, when we hear stories of corruption, we almost take it for granted.
Un tad, kad mēs dzirdam par korupciju valsts pārvaldē, mēs jau uzskatām to par pašsaprotamu un neizbēgamu.
Sometimes governments, even my own government, applies aggression, but they call it self-defense.
Un ir pat reizes, kad valdības ir atklāti agresīvas un postošas un sauc to par pašaizsardzību.
Sometimes businesses will abuse the creation or misuse their own employees, but they say business is business.
Vai mēs zinām lielas korporācijas, viņas postīs dabu, vai viņas darīs pāri un izmanto savus darbiniekus, bet viņi to norakstīs kā, ka biznesā lietas notiekās šādā veidā, biznesa paliek biznesa.
In my country, many of the government, all of the government schools ban the use of the Bible, but they say we're just being neutral, which is a myth.
Paņemsim, mana Amerikā valsts skolās Bībele tiek aizliegta. Viņi saka, mums nav nekas pret Bībeli, mēs vienkārši esam neitrāli, kas, protams, ir mīts, ka viņi ir neitrāli.
And sometimes we hear of parents who abuse their children, but they call it discipline.
Vai mēs ejot tālāk, mēs zinām, ka ir daudz vecāku, kas fiziski iespaido vai ir varmācīgi par saviem bērniem, un viņi vienkārši saka, ka tā ir audzināšana, ka tā ir daļa no audzināšanas.
That's when it becomes difficult for us to hear the commandment, honor your father and your mother.
Un, kad mēs dzirdam šo stāstu, mēs piedzīvam šo stāstu, mums ir ļoti grūti, mums griež ausīs šis balsis, kas saka, tev būs savu māti un tēvu godāt.
This is why it's hard for us to even hear what God's word says. All of these authorities are instituted by God.
Un līdzīgi mums ir grūti dzirdēt, un mums griež ausīs arī šī raksturiet romiešu vēstulē, kad visas varas ir Dieva iecelt varas.
But this is not just the teaching of the Apostle Paul, this is also what Peter says.
Bet šis nav tikai Apostols Pāvils, to pašu raksta arī Apostols Pēters.
Because Peter says in 1 Peter 2, be subject to all the governing authorities for the Lord's sake.
Apostols Pēters savā vēstulē otrajā nodaļā saka, esiet paklausīgi tam kungam, tā kunga paša dēļ, vai tā dēļ paša kunga.
And that's exactly where you and I must go in order to understand this commandment.
Un tādēļ mums šajos vārdos ir jāieklausās.
We don't submit to rulers because they are pious or always correct.
Mēs nepaklausām valdībām vai vadītājiem, tāpēc ka viņi būtu dievbijīgi vai viņiem vienmēr būtu taisnība.
You and I submit for the Lord's sake.
Mēs paklausām varām un autoritātēm tā kunga dēļ.
Remember, a whole new regime, a whole new rule has come into the universe.
Jo atcerēsimies, ka Kristus ir iedibinājis jaunu valstību, un viņa valstība ir nākus kā debesīs, tā arī virs zemes.
And our citizenship is in that new regime, for we are citizens of a heavenly commonwealth.
Un paturam prātā, ka mēs esam šīs jaunās valstības, kas ir atnākus gan debesīs virs zemes, mēs esam šīs jaunās valstības pilsoņi.
You know, throughout history, many, many governments have never trusted the Christians.
Un raugoties vēsturē, neskaitāms liels skaits varu un valdību ir bijuši ļoti neusticīgi vai ar aizdomām skatījušies uz kristiešiem.
Not because we were violent.
Un nevis tāpēc, ka mēs būtu bijuši vardarbīgi.
Not because we were preaching jihad or holy war.
Ne tāpēc, ka mēs būtu iestājušies par karu pret cilvēci.
So many governments in history have wanted us to obey because they say so.
Daudzas varas un autoritātes ir gribējuši, lai mēs esam viņiem paklausīti, tāpēc, ka viņi tā ir teikuši.
But Jesus is Lord, and we obey our leaders because Jesus tells us to obey them.
Savukārt, mēs zinām un mēs tiekam mācīt, ka mēs klausām viņiem, tāpēc, ka Kristus to ir pateicis, nevis viņi to ir pateikuši.
And godless rulers don't like that.
Bezdievīgiem vadītājiem un bezdievīgiem varai tas ļoti ēdās un ercina.
Jesus not only instituted a whole new rule as the word of God, he embodied the very commandment that he gives to us.
Kristus nevien iedibināja jaunu kārtību debesīs virs zemes, bet viņš pats arī savā dzīvē un savā ikdienā iemiesoja šo bausli.
When Jesus was 12 years old, he stayed behind in the temple.
Mēs zinām šo stāstu, kad Kristus bija 12 gadus vecs, viņš, pateikt, aizkavējās templī.
Mary and her husband Joseph spent 3 terrified days looking for him.
Un Jāzeps ar Mariju, viņa vecāki 3 dienas pārbijušies meklē viņu.
But Jesus says to his own mother, didn't you know that I had to be about my father's business?
Jēzus atbild savai mammai, vai tu nezināji, ka man bija jābūt savu tēvu lietās?
When Jesus says that, his father is his heavenly father.
Tad, kad Jāzeps dzirdēja šos vārdus, viņš saprot, par ko Jēzus runā.
In Luke 2 it says that Mary and her husband did not understand what Jesus was talking about.
Un Lūkas evaņģēlijā savukārt mēs lasām par to, ka ne Jāzeps, ne Marija nesaprata, par ko viņš vispār runā.
And yet Jesus goes back with them to Nazareth and the text says and he was subject to them.
Un par spīti šai vārdapmaiņai, Jēzus, protams, paklausīja Jāzepam Marijai, viņi dodas atpakaļ uz Nācereti un tur ir teikts, ka Jēzus bija viņiem paklausīgs.
Jesus said, respect the Pharisees, for they have the teaching office.
Tā skaitā Kristus arī teica, ka mums, kad apustuļiem bija arī jāklausa farizējiem, jo viņiem ir dota šī vara mācīt tautu.
Jesus was shown a Roman coin, and he says, if Caesar wants this money, give it to him, but give to God what God is asking.
un Kristum tika jautāt šis jautājums par monētas, kuras bija ķēzara zīme. Viņš teica, tas dodiet ķēzaram, kas pienākās ķēzaram, un dodiet Dievam to, kas pienākās Dievam.
He spoke with respect to Pilate and said, you would have no authority unless God gave that authority to you.
Un šajā konfrontācijā starp Ponciju Pilātu un Kristu, kur Pilāts jums saka, vai tu nezini, kas es esmu, un uz ko Kristus atbild, tev nebūtu nekāda var, ja tas kungs tev to var nebūt devis.
Even on the cross, Jesus as the firstborn son made sure that his mother would be cared for. When he saw the disciple, he said, behold your mother.
Un pat uz krusta agonijā Kristus, būdams Dieva dēls, teica šim savam māciklim, lūk mācikli tava māte, ar to domādams, ka šim māciklim jāparūpējās par viņu māti Mariju.
What an amazing savior.
Un tas lūk ir izglābējis.
He not only gives us his commandment, he obeys it completely.
Nevien viņš ir tas, kas ir šo bausli devis, viņš šo bausli arī pilnībā iemieso savā dzīvē.
Jesus has liberated us. Jesus has made us free.
Kristus mūs ir atbrīvojis un Kristus mūs ir devis šo jaunā brīvību paklausīt.
Not to do what we want, but in order to obey him in this world.
Un brīvība, kas ir dota nevis, lai mēs darītu to, kas mums ienāk prātā, bet brīvību ir tas, lai mēs paklausītu viņu valdīšanai.
Now, brothers and sisters, as I said earlier, this commandment is not always easy to hear.
Un, brāļi, māsas, es zinu, ka šo bausli mums nevienmēr ir viegli mūsu ausīm dzirdēt.
We look back sometimes over our life and we say, that teacher was not fair to me, or this parent ignored me.
Kad mēs raugamies uz savām dzīvēm, mēs bieži vien sakam, šis skolotājs nebija labs skolotājs, vecāki varbūt pret manim neizturējās tā kā vajadzēja izturēties.
But we would misunderstand this commandment if it is asking of us to have certain feelings.
Bet mēs būtu šo bausli pārpratuši, ja mēs mēģinātu šajā bauslī ielasīt iekšā kaut kādas specifiskas jūtas vai emocijas.
That's not what it's asking of us.
Šis bausli no mums neprasa pārorganizēt savas emocijas.
You know, as we grow up, we go through three big phases of life, it seems to me.
Man liekas, ka tad, kad mēs augam, mēs izējam cauri dzīvē kādam trim lieliem posmiem.
When children are young, they want the love of their parents, they want to show them what they've done in school, they crave that attention.
Kad bērni ir mazi, viņi grib, lai vecāki viņus mīl, viņi grib parādīt, ko viņi ir paveikuši, viņi grib, lai vecāki pievērš viņam uzmanību.
When we come to adolescent years, then we want to push the envelope. We want to test the limits.
Kad mēs kļūstam pieaugušāki, mēs tā saucam, mēs tumim lietas uz priekšu, mēs gribam testēt robežas, cik tālu mēs varam aiziet.
I want to go to that party. I want to stay out late with my friends tonight.
Mēs bieži vien sakām saviem vecākiem, es gribu iet uz to balīt, es gribu neiet gulēt, es gribu ar tiem draugiem balēties.
The legitimate desire for freedom sometimes comes out so awkwardly.
Un mūsu patiesā vēlme pēc brīvības bieži vien iznāk ārā gan klamzīgā veidā.
And then finally we grow up.
Un visbeidzot mēs kļūstam pieauguši.
I hope.
Cerams.
And then we realize mom and dad were usually right.
Un tad mēs nākam pie atskārsmes, kad visbiežāk vecākiem bija taisnība.
And we must allow our children to grow up and relate to us as adults.
Un mums jāļauj vecākiem, tiem, kas ir vecāki, no mums jāļauj vecākiem mūsu bērniem pieaugt un izturēties pret mums kā pieaugušajiem.
But all along the way, throughout our life, whether you're 6 years old or 96 years old, the commandment still applies to us. Honor your father and mother and all who are in authority over you.
Bet neatkarīgi tā, vai mums būs 6 gadi vai 96 gadi, šis bausli vēstījums ir pilnīgi skaidrs, kad neatkarīgi no apstākļiem mums būs savus vecākus un arī tos, kas ir autoritātes pozīcijās, mums viņus būs godāt.
And honor means to lift them up.
Šī cieņas izrādīšana nozīmē viņus savā ziņā paaugstināt.
It is not to conjure up warm feelings where those feelings don't exist.
Un tas noteikti nenozīmē to, ka mums būtu pret viņiem jāizturās silti, ja jāmēģina savā sirdī ģenerēt siltas jūtas, ka to jūtu faktiski tur nav un nevar būt.
We're not talking about natural love. Even unbelievers have a natural love for things.
Šeit nav noteikti runa par to, ka mums būtu kaut kādas dabiskas siltas jūtas. Viņas var būt, bet viņas arī var nebūt.
But we make a commitment of our heart and our will.
Bet tā vietā mēs ar savu gribu un savu sirdi mēs nododamies šim godāšanas darbam.
We are committed to showing respect, committed to caring for them.
Mēs esam nodevušies izrādīt cieņu, mēs esam nodevušies parūpēt par viņiem, kas ir nepieciešams.
Yeah, but what about the past? I can't change the past. Not yours or mine.
Un dažni jums teiks, bet ko darīt par lietām, kas jau ir notikušās pagātnē? Es nevaru mainīt savu pagātni, arī jūs nevarat savu pagātni mainīt.
And as for the future, you and I are rooted in Jesus Christ.
Un domājot par nākotni, gan es, gan jūs esat sakņotā kungā Jēzu Kristu.
And as ones united to Christ, we understand human failings.
Un tad, kad mēs esam iesakņot Kristu, mēs saprotam gan savus, gan arī citu klupšanas un krišanas.
Because Christ came precisely to free us from that guilt and through his spirit to break the sinful patterns down.
Un tādēļ jau Kristus arī nāca, ka mēs esam grēcinieki, viņš ir atnācis mūs atbrīvot no mūsu grēkiem un arī no tiem grēkiem, ko mēs arī vēl paveiktu. Un arī no vainas.
Do you begin to understand how this commandment, if followed, would bring order back to our crumbling society?
Un es ceru, ka jūs sākat pamanīt, ka ja mēs šo bausli saprotam pareizi un arī viņu iemiesojam savā dzīvē, viņš varētu pakāpeniski ienest savu veidu kārtību mūsu fragmentātajām brūkošajā sabiedrībā.
I've been in countries where the family is strong and then you can walk the streets at night even with poor light and you are safe.
Es esmu bijis valstīs, kurās ģimenes vērtības ir svarīgas un noturētas, un jūs varat iet naktī pa ielu, pat ja tur ir slikts apgaismojums, un jūs jūtaties droši.
In America, in those places where the family has broken down, the streets are not safe even during the day.
Un Amerikā vietās, kurās ģimene netiek turēt godā, ģimenēs ir milzīgi konflikti, jūs redzat to arī uz ielām. Uz ielām nav droši pat dienas laikā.
The destruction of the home and family is the devil's way of destroying our society.
Un velns sakropļot ģimenes kārtību, viņš ļoti ātri nonāk pie tā, ka arī mūsu sabiedrība tiek sakropļot.
It's an act of revolution.
Tā ir revolūcija.
And Christians are anti-revolutionary in the sense that we know authority does not come from the people, authorities come from God.
Un kristieši ir antirevolucionāri tajā ziņā, ka viņi atzīst, ka vara nāk nevis no cilvēkiem, bet vara ir tā kunga iedibināta.
Don't misunderstand what I'm saying. If there are incompetent rulers, we work to replace them.
Lūdzu nepārprotiet mani. Ja mūsu valstī ir nekompetenti vadītāji, mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai mēs šos vadītājus nomainītu ar kompetentiem.
And when any authority tells us to do something directly against God's word, we obey God rather than man.
Un ja iedibinātā valdība mums liek darīt kaut ko, kas ir tiešā pretrunā ar tā kunga baušļiem, mums ir jāpaklaus baušļiem un tam kungam, nevis varai un autoritātei.
The apostle Paul knew that the Caesars of his day were thoroughly corrupt.
Un liek piebilst, Pāvils savās dienās ļoti labi saprata, ka tā laika ķēzari un ķēniņi bija pilnībā korumpēti.
But Christians are not revolutionaries who destroy everything and hope something better comes.
Bet kristieši nav aicināti un nav revolucionāri, kur iznīcina visu esošo kārtību ar cerību, kad no šīm drupām kaut kas jauns radīsies.
When God's ways are followed, there's order, there's life, there's freedom.
Tad, kad mēs sakojām kungu baušļiem, mums veidojās gan kārtība, gan dzīvība, gan arī brīvība.
For when that order exists, then we have the room to work, to use our talents for the glory of God.
Kad mums pašā pamatā ir kārtība, mums veidojās ir rūme, jeb vieta, kurās mēs varam izmantot tā kunga dāvanas un iespējas, ko viņš ir mūs devis savā dzīvē.
Wherever Jesus is Lord, blessings will flow.
Kur tas kungs tiek turēts godā, tur nāk arī svētības.
Therefore that kind of blessing begins in the seedbed of society, in the home. honor your father and your mother.
Un šī svētība sākās ar to, ka mēs klausam tam kungu, ka mēs ievērojam šo bausli, ka mēs godinam savu mātu un tēvu un esam pakļāvīgi varām, ko viņš ir iedibinājis.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Lūksim Dievu.
Father, we thank you for creating a world in which you have made your son Lord and Christ.
Debes Tēvs, mēs pateicamies par radību un debesīm un zemi, ko tu esi radījis un iecēlis savu dēlu par ķēniņu.
We thank and praise you that you have distributed a wide variety of gifts throughout the entire society of our day.
Mēs pateicamies, ka tu visā sabiedrībā esi devis dažādas dāvanas cilvēkiem.
Help us, Father, to be submissive to those who are in authority over us.
Debes Tēvs, palīdz mums būt paklausīgiem tiem, kas ir iecelti varas un autoritātes pozīcijās šodien.
When we think of our parents, when we think of governing authorities, we see so often their own shortcomings.
Kad mēs skatāmies uz saviem vecākiem, mēs skatāmies uz šīm valdībām, mēs bieži vien redzam viņu lielos trūkumus.
But you call us to love, to obey, and to show respect.
Bet tu aicini, lai mēs būtu paklausīgi, lai mēs mīlētu un mēs izrādītu cieņu.
Bless Father, the pastor of this church, Reverend Gulbis.
Mēs lūdzam Tev, ka Tu svētī šīs draudzes mācītāju Ungaru Gulbi.
Bless all those who serve as elders or any kind of leader within this church.
Mēs lūdzam svētī vecai darbu un visu, kas vada kādu veidu kalpošanu.
Grant your blessing and a rich measure of your spirit to the leaders of Latvia and of Riga.
Dod savu svētību pārmērīgi visiem tiem, kas vada šo pilsētu un valsti.
Establish, Father, good leaders in all of society.
Lūdzu, iedibini labus vadītājus visā sabiedrībā.
Forgive us where we have shown disrespect.
Un piedod, lūdzu, tās reizes un brīži, kad mēs esam bijuši necienīgi.
And write even more your law upon our hearts.
Un lūdzu, raksti savus baušļus uz mūsu sirdīm.
For your glory, in Jesus' name, amen.
Tavam godam mēs to lūdzam Kristus vārdā. Amen.